Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε με το θέμα αυτό το οποίο έχουμε ξεκινήσει σήμερα και αναλύουμε, που είναι το λαμβάνοντας έτσι υπόψη τη χθεσινή ημέρα 17 Δεκάτου, που ήταν η Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της φτώχειας, και είδαμε κάποιες γραφικές αναφορές, είπαμε κάποια δεδομένα όσον αφορά το τι γίνεται στον πλανήτη μας, για να έχετε μία εικόνα. Αυτό το οποίο θα ήθελα να δούμε, και βέβαια θα πούμε και άλλα νούμερα στη συνέχεια, είναι πια για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Είπαμε λίγο για την ακόρεστη επιθυμία του ανθρώπου να έχει πολλά. Ωστόσο, η βασική αιτία, τουλάχιστον στον ανεπτυγμένο κόσμο, Δημήτρη και Ανέστη, που μας ταλαιπωρεί τόσο πολύ η φτώχεια, είναι η πολύ υψηλή ανεργία. Και ενώ είναι πάρα πολύ παράξενο, ειδικά σε κράτη όπως είναι η χώρα στην οποία ζούμε, που ακούμε το καλοκαίρι για κενές θέσεις εργασίας, δεν υπάρχουν άτομα να εξυπηρετήσουν στον τουρισμό, στις αγροτικές δουλειές, δυστυχώς η πολύ υψηλή ανεργία, η έλλειψη δηλαδή ανθρώπων οι οποίοι είτε θα πάνε να δουλέψουν, είτε η έλλειψη θέσεων εργασίας, έχει ως συνέπεια οι άνθρωποι να υποαμείβονται, να μην μπορούν να κερδίσουν χρήματα και γενικώς να μην μπορούν να ζήσουν σύμφωνα με τους στοιχειώδεις κανόνες. Εκτός από τη χώρα μας, βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλά κράτη στα οποία η έλλειψη εργασίας δεν έχει να κάνει σχέση με την μειωμένη παροχή ανθρώπινου δυναμικού ή με τις προτιμήσεις των ανθρώπων. Έχει να κάνει σχέση ότι είναι κατεστραμμένες χώρες είτε μετά από πολέμους. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η πόλεμη είναι πάρα πολύ συχνή πλέον. Είτε κατεστραμμένες υποδομές, οπότε οι άνθρωποι θα πρέπει να μεταναστεύσουν για να βρουν εργασία. Και πάμε στο δεύτερο κομμάτι, στο οποίο εκτός από την υψηλή ανεργία έχει να κάνει σχέση πάρα πολύ με τη φτωχοποίηση του πληθυσμού, που είναι όλα αυτά τα κύματα των ανθρώπων οι οποίοι βλέπουμε ότι φεύγουν από τις χώρες τους, έτσι λόγω πολέμου, λόγω δυσκολιών, για να πάνε να ζήσουν κάπου σε ένα καλύτερο αύριο. Και καταλήγουν είτε πολλές φορές να χάσουν τη ζωή τους, είτε να δώσουν τα λεφτά τους σε ανθρώπους οι οποίοι θα τους εκμεταλλευτούν, είτε ουσιαστικά πάρα πολλές φορές να γυρίσουν πίσω. Θα μου πείτε τώρα για ποιο λόγο να φύγει κάποιος από τη χώρα στην οποία μένει. Βάλτε τον εαυτό σας, όχι σε μια χώρα σαν τη δική μας, αλλά βάλτε τον εαυτό σας σε μια χώρα στην οποία, όπως είπαμε πιο πριν, ζεις κατά μέσο όρο με κάτω από 2,5 δολάρια την ημέρα, σε μια χώρα στην οποία μπορεί να μην υπάρχει καθόλου τρεχούμενο νερό, να μην υπάρχει τροφή, να μην υπάρχει υγειονομική περίθαλψη, δηλαδή να αρρωσταίνεις και να μην έχεις πρόσβαση σε φάρμακα, ακόμα και για τα απλά, να έχει το παιδί σου πυρετό, να έχει το παιδί σου μία ασθένεια και να μην έχεις τα φάρμακα τα οποία δίνουμε εμείς, είτε να μην έχεις εκπαίδευση. Όλα αυτά, η ελλειπής πρόσβαση δηλαδή σε βασικούς πόρους, είναι αυτό το οποίο οθεί τους ανθρώπους να μεταναστεύσουν. Και ένα τέταρτο πράγμα το οποίο θα ήθελα να πω προτού σας δώσω το λόγο, είναι ότι για κάποιο λόγο που εγώ δεν μπορώ τουλάχιστον να τον κατανοήσω, γιατί δεν είμαι οικονομολόγος, είναι ότι σταθερά αυξάνεται το ποσοστό των χωρών οι οποίες είναι υπερχρεωμένες. Δηλαδή για κάποιον παράξενο λόγο πάρα πολλές χώρες, όχι μόνο οι φτωχές αλλά και χώρες του δυτικού κόσμου, ουσιαστικά είναι υπερχρεωμένες, είτε γιατί έχουν πάρει πάρα πολλά δάνεια για να μπορέσουν να στηρίξουν την ευημερία τους, είτε λόγω του ότι δεν μπορούν να κάνουν τις βασικές τους λειτουργίες. Και είναι κάτι βέβαια το οποίο το βιώσαμε πάρα πολύ και εμείς πριν από μία δεκαετία. Δυστυχώς οι λαθασμένοι χειρισμοί μας είχαν οδηγήσει, έτσι μιλώντας γενικώς ως έθνος, σε μια τέτοια κατάσταση. Οπότε έχουμε χώρες, και το παράξενο είναι ότι έχουμε και χώρες οι οποίες ανήκουν παραδείγματος χάρη στην υποσαχάρη Αφρική, οι οποίες έχουν τόσο μεγάλο χρέος που θεωρητικώς, έτσι όπως λένε οι οικονομολόγοι, αν δεν διαγραφεί αυτό το χρέος, δεν θα μπορέσουν να είναι ποτέ βιώσιμες. Αυτοί είναι κάποιοι από τους παράγοντες οι οποίοι, Δημήτρη και Ανέστη, έχουν να κάνουν σχέση με αυτό το μεγάλο κύμα φτώχειας το οποίο πλήττει τους ανθρώπους.
Και βέβαια αυτό δείχνει, Δημήτρη μου, και αυτό δείχνουν κιόλας πολλές φορές οι διάφορες οικονομικές αστάθειες που έρχονται κατά καιρούς στην επιφάνεια. Δεν είναι λίγες οι φορές που ακούμε για τριγμούς στα τραπεζικά συστήματα, για τράπεζες οι οποίες αρχίζουν να καταραίουν η μία από την άλλη, και όλα αυτά δείχνουν ότι τελικά ίσως να είναι πιο εύκολο από ότι κάποιος θα σκέφτεται ή θα νόμιζε όλο οικονομικό σύστημα, τραπεζικό σύστημα να είναι ευάλωτο σε κάποιες καταστάσεις, και πόσο ίσως σοβαρή να είναι η πιθανότητα κάποιες στιγμές να πλησιάζει προς την κατάρρευσή του. Πιο πριν που σας διάβασα από το 18ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης για τη Βαβυλώνα, την πόλη τη μεγάλη, την εποχή του Αντιχρίστου, λέει συγκεκριμένα στο 16 εδάφιο, λίγο πιο κάτω από εκεί που διάβασα, για όλο αυτό το πλούτο ο οποίος χάθηκε αφού ο Θεός έκρινε την πόλη τη μεγάλη. Και στο 15 εδάφιο λέει: οι έμποροι, οι πλουτίσαντες από αυτής, θέλουσι σταθεί από μακρόθεν δια τον φόβο του βασανισμού αυτής, κλαίοντες και πενθούντες και λέγοντες: ουέ, ουέ, η πόλη η μεγάλη, η ενδεδειμένη βύσσινο και πορφυρούν και κόκκινων, και χρυσωμένη με χρυσών και λίθους τιμίους και μαργαρίτας, διότι εν μία ώρα ηρημώθη ο τοσούτος πλούτος. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έγινε μια τεράστια ανατροπή. Κατέρευσαν τα πάντα, όλο το οικονομικό σύστημα. Πράγματα μείνανε απούλητα, λέει. Οι έμποροι της γης κλαίουσι και πενθούσι δι' αυτήν, διότι ουδής αγοράζει πλέον τα σπραγματείας αυτών. Και όλα αυτά, ενώ είπαμε και πιο πριν από τα στοιχεία τα οποία βλέπουμε και διαβάζουμε, ότι ο παγκόσμιος πλούτος εξακολουθεί να αυξάνεται. Και όμως το οικονομικό σύστημα είναι τόσο ευάλωτο. Και επιπλέον οι ανισότητες αυτές οι οποίες ανέφερες, Δημήτρη μου, και στο προηγούμενο ημίωρο, και εσύ αγαπητέ μου Δημήτρη, ότι κάθε 30 ώρες προστίθεται ένας νέος εκατομμυριούχος, ενώ ταυτόχρονα μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα εκατομμύρια άνθρωποι μπαίνουν μέσα στο φάσμα της φτώχειας, και έρχονται καταστάσεις, περιστάσεις από τις οποίες άλλοι πλουτίζουν και άλλοι έρχονται σε ένδια. Με πιο χαρακτηριστικό και πρόσφατο παράδειγμα, το οποίο ζήσαμε όλοι μας, την πανδημία του κορονοϊού. Και πώς μπορεί κανείς να μην θυμηθεί την παραβολή του άφρονα πλουσίου, την οποία είχε πει ο Κύριος στους μαθητές του, ότι ήταν ένας άνθρωπος που ανθρώπινη τεινός πλουσίου ευτύχησαν τα χωράφια. Αν θέλετε να το διαβάσετε, είναι στο ΙΒ κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου και στο 16 εδάφιο. Ήρθε λοιπόν μια εποχή όπου ήρθαν έτσι τα πράγματα και οι συνθήκες, ήταν γεωκτήμονας, να αυξηθεί απότομα η παραγωγή του, να έχει κέρδος, να έχει μεγάλα εισοδήματα, να έχει μεγάλη εισοδιά. Και διαλογίζεται ένα αυτό, μέσα του λοιπόν διαλογιζόταν, λέγον, τι να κάνω, διότι δεν έχω που να συνάξω τους καρπούς μου. Αυτό ήταν το πρόβλημά του. Δεν τον απασχολούσε κάτι άλλο. Πώς θα τα κρατήσω όλα αυτά, πώς θα τα φυλάξω, σε αναλογία θα λέγαμε σήμερα, πώς θα τα αξιοποιήσω, να κερδίσω περισσότερα, να μην τα χάσω. Και αποφάσισε τελικά, όπως ξέρουμε ότι είναι πολύ γνωστή παραβολή, να χαλάσει τις αποθήκες και να οικοδομήσει μεγαλύτερες. Δεν του πέρασε καθόλου από το μυαλό ότι δίπλα υπάρχει κάποιος ο οποίος πάσχει, υποφέρει. Και αυτό μας παραπέμπει και σε άλλη ιστορία του πλουσίου και του Λαζάρου. Αντί να ενδιαφερθεί για κάτι τέτοιο, για τον διπλανό του, για την ανισότητα αυτή η οποία υπήρχε ήδη από τότε στο Ισραήλ και βέβαια σήμερα σε όλο τον κόσμο, δεν νοιάστηκε καθόλου. Και βέβαια ξέρουμε ότι έρχεται ο Θεός τη νύχτα και του λέει: άφρον ταύτη τη νύχτα την ψυχή σου απαιτούσει από σου. Ήρθε το τέλος, ήρθε η ώρα να φύγεις από αυτή τη ζωή. Όσα δε η τίμα σας, τι νος θέλους είστε. Δεν έχουν πλέον κανένα νόημα όταν ο άνθρωπος θα έρθει η ώρα να σταθεί μπροστά στο Θεό. Και καταλήγει σαν συμπέρασμα της παραβολής ο Κύριος: ούτω θέλει είστε ώστις θησαυρίζει εις εαυτόν και δεν πλουτεί εις Θεόν.
Αμήν.
Είναι φοβερή η ανάδειξη αυτής της αντίθεσης. Θησαυρίζει για τον εαυτό του, μου έρχονται πολλά πράγματα. Ευδόκης ο Θεός να πάει καλά η δουλειά μου, να έχω εισοδήματα, να έχω σοδιά εδώ πέρα αυτός ο άνθρωπος. Τι θα κάνω για τον εαυτό μου, πώς θα τα περάσω εγώ καλύτερα, πώς θα ζήσω εγώ πολυτελέστερα, πώς θα μαζέψω περισσότερα. Και λέει, έτσι θα γίνει σε όποιον θησαυρίζει για τον εαυτό του και δεν πλουτεί εις Θεόν. Πώς θα πλούτιζε αυτός ο άνθρωπος εις Θεόν, όταν άνοιγε τα χέρια του να ελεήσει φτωχούς, να βοηθήσει. Είναι αυτό που λένε ότι μερικοί έχουν να φάνε και τα εγγόνια τους, που λένε. Να ανοίξει τα χέρια του, να βοηθήσει, να στηρίξει, να ενισχύσει. Είδαμε σε άλλο σημείο ο Ζακχαίος, ο οποίος δεν του είπε κάτι ο Κύριος. Από μόνος του είπε, όντας πλούσιος, με αδικίες είχε γίνει πλούσιος, ήταν αρχιτελώνης. Είπε ότι όποιον λέει αδίκησα, αν εσυκοφάντησα τεινά, αποδίδω στο τετραπλούν και το ίμιση των υπαρχόντων μου δίδω στους φτωχούς. Και ο άνθρωπος αυτός ελευθερώθηκε από όλο αυτό το βάρος που τον κρατούσε δέσμιο και του πλάκωνε την καρδιά.
Ανέστη, θα ήθελα να προσθέσω αυτό το οποίο νομίζω διάβασες και λίγο πιο πριν, λίγο πιο κάτω στον Τιμόθεο, γιατί μίλησες για τον πλούσιο. Λέει τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων στις έσχατες ημέρες και μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι είναι φύλαυτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, και όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά τα οποία λέει μπορεί να τα διαβάσει κάποιος στο τρίτο κεφάλαιο της επιστολής προς Τιμόθεο Β. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω ότι όλα αυτά τα οποία βλέπουμε τώρα ουσιαστικά ως επίκεντρο έχουν τον άνθρωπο. Μπορεί οι περισσότεροι έξω να κατηγορούν και να λένε, και θα το συζητήσουμε και πιο μετά, που είναι ο Θεός, δεν βλέπει αυτές τις ανισότητες γιατί δεν τις διορθώνει. Πρακτικά όμως όλο αυτό προέρχεται από το χέρι του ανθρώπου και από αυτή τη φιλαυτία την οποία έχει, ώστε να ξεχωρίζει. Και θα ήθελα να πω ένα παράδειγμα το οποίο το είδαμε και στην πατρίδα μας φέτος το καλοκαίρι. Είδαμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, είδαμε πάρα πολλές πυρκαγιές, στις οποίες πυρκαγιές νομίζω ξέρετε κι εσείς καλύτερα λόγω του επαγγελματός ότι τις περισσότερες φορές υπάρχει το ανθρώπινο χέρι από πίσω. Μετά τις ανθρώπινες πυρκαγιές ακολούθησαν έντονα καιρικά φαινόμενα, ακολούθησαν καταστροφικές πλημμύρες σε πολλά σημεία της χώρας μας και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο υπάρχουν περιοχές μέσα στην πατρίδα μας οι οποίες έχουν υποστεί πολύ μεγάλες καταστροφές. Και θυμάμαι κάποια στιγμή που άκουσα και μου είχε μείνει αυτό σε ένα δελτίο ειδήσεων, έτσι έναν τοπικό προεστώτα να μιλάει. Και να λέει, και μου έμεινε αυτό μέσα στο μυαλό, λέει, δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει φύσει εναντίον μας και κάνει αυτές τις καταστροφές. Νομίζω βέβαια η πιο σωστή διατύπωση είναι τι έχουμε κάνει εμείς μπροστά στον Κύριο της φύσης και του σύμπαντος και συμβαίνουν όλα αυτά μέσα στη ζωή μας.
Και είναι πολύ σημαντικό το κεφάλαιο αυτό, Β Τιμόθεο Γ κεφάλαιο, γιατί τις έσχατες, τις κακές ημέρες δεν τις κάνουν οι κακές καταστάσεις. Οι κακές φυσικές συνέπειες, η αύξηση της κλιματικής αλλαγής, τις κάνουν οι κακοί άνθρωποι. Είναι πολύ κομβικό σημείο, λέει. Εν τις εσχάτες ημέρες θέλουν συνέλθη καιροί κακοί. Γιατί? Διότι άνθρωποι θα είναι. Και διαβάζοντας το έτσι, Δημήτρη, ξέρετε, τρεις αγάπες παλεύουν εναντίον μίας. Η λίστα που έχει εδώ πέρα είναι μια μεγάλη λίστα από αρνητικά έτσι, χαρακτηριστικά ανθρώπινα, αλλά μιλάει για τέσσερις αγάπες. Λέει, θέλου συνίσθε, λέει, γίνος και δε τούτο, ότι εν τες εσχάτες ημέρες θέλου συνελθεί καιρή κακή, διότι θέλου συνίσθε οι άνθρωποι φύλαυτοι, φυλάργυροι, και η λίστα τελειώνει, φυλίδωνοι μάλλον παρά φυλώθε. Είναι τέσσερις αγάπες. Ή από τη μία θα έχεις φυλαυτία, φυλαργυρία και φυλιδονία, ή από την άλλη θα είσαι φιλόθεος. Δεν μπορούμε όμως αυτά να συμβιβαστούν. Και σε αυτές τις τρεις αγάπες τις συνοψίζει μαζί ο Ιωάννης στην πρώτη του καθολική επιστολή και λέει «Μην αγαπάει τον κόσμο, μη δέτε εν τον κόσμο». Εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του πατρός δεν είναι αυτό. Διότι πάντο εν τον κόσμο, η επιθυμία της σαρκός πρώτον, η επιθυμία των οφθαλμών δεύτερον, και η αλαζονία του βίου τρίτον δεν είναι εκ του πατρός αλλά εκ του κόσμου. Είναι αυτές οι τρεις αγάπες. Λέμε ότι ο κόσμος μαστίζεται από αυτή την ιδιό όλα για τον εαυτό του. Φιλαυτία, δηλαδή ο εαυτούλισμο, φιλαργυρία, αγάπη και απληστία για τα λεφτά και φιλιδονία, όλα για τις ειδονές, για τα θεάματα. Τι να πούμε για σκοτεινούς χώρους βέβαια στο ίντερνετ που έχουν να κάνουν με τα θέματα, τα φιλίδωνα αυτά θεάματα, γιατί τζίρους διακινούνται, τι εκατομμύρια δισεκατομμύρια διακινούνται στην βιομηχανία της πορνείας και της μοιχείας, τι να πούμε για το εμπόριο λευκής σαρκός, τι να πούμε για να ικανοποιήσουν κάποιοι την ακόριστη φιλιδονία τους. Και αυτό το λέμε γιατί τελικά η παγκόσμια αιτία της φτώχειας κατά μέρους μπορεί να υπάρχουν αποτέλεσμα φυσικών συνεπειών κλπ. Και δούμε παραδείγματα στην Αγία Γραφή. Παγκόσμια όμως αυτή η ανισορροπία είναι αποτέλεσμα της απομάκρυνσης του ανθρώπου από το Θεό. Και βλέπουμε ότι όσο οι άνθρωποι προσπαθούν μέσω από άλλα μέσα, η έπαρση του ανθρώπου, θα τα καταφέρουμε, το τραπεζικό σύστημα, το κεφάλαιο, το ένα, το άλλο, θα κάνουμε διάφορες ομάδες, διάφορους συλλόγους κλπ. Τα προβλήματα όλο και βαθαίνουν και οι πληγές μεγαλώνουν. Μία είναι η λύση, αυτό που λέει και ο προφήτης, έλθετε και ας επιστρέψουμε εις τον Κύριο.
Και σε αυτό το σημείο, Δημήτρη, επειδή είπες τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου και το τι θέλει να έχει τις έσχατες μέρες, θα σας πω ότι διαβάζοντας λίγο όλες τις αιτίες το απόγευμα, προσπαθώντας έτσι να τις ομαδοποιήσω, η βασική αιτία της φτώχειας είναι αυτό το οποίο είπες, είναι η διαφθορά. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος, εκτός ότι είναι φύλαυτος, πολλές φορές προσπαθεί να βγάλει πολύ περισσότερα λεφτά σε βάρος του ανθρώπου. Και για να μην πούμε κάτι και για κάποιον παρεξηγηθεί, ας πούμε για μια χώρα, ας πούμε, πολύ μακριά από εδώ, η οποία πριν από 30-40 χρόνια μπορεί να ήταν πάρα πολύ πλούσια, να έχει πολλούς φυσικούς πόρους, αλλά οι ηθήνοντες της χώρας άρχισαν να παίρνουν αφιδώς δάνεια, άρχισαν να μοιράζουν δάνεια στο λαό, άρχισαν να παίρνουν δάνεια για εξοπλισμούς, δάνεια για διάφορα πράγματα. Όλα αυτά είχαν σαν συνέπεια, μετά από κάποια χρόνια, οι κάτοικοι αυτής της χώρας να έρθουν σε μια κατάσταση στην οποία αυτά τα δάνεια δεν είχαν αποπληρωθεί και έπρεπε να έχουν μειώσει τους μισθούς, φτωχοποίηση, να χάνουν τις επιχειρήσεις τους. Ή τα φορολογικά καθεστώτα. Ξέρουμε ότι θεωρητικώς έτσι, σε όλα τα κράτη λένε για μια δίκαιη φορολογία σε ένα δίκαιο φορολογικό καθεστώς. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, πριν από λίγο καιρό είχε βγει μια λίστα πάπλου των ανθρώπων, οι οποίοι ήταν και από πολλά κράτη ανεπτυγμένα, οι οποίοι έβρισκαν, ας πούμε, διάφορους τρόπους σε διάφορα νησιά, έτσι, σε διάφορους φορολογικούς παραδείσους, να κρύβουν τα λεφτά τους ή τα υπερκέρδη τους. Ή ακόμα και σε χώρες οι οποίες μπορεί να είναι φτωχές, έχουμε το κλασικό παράδειγμα των ανθρώπων οι οποίοι αποφεύγουν τη φορολογία, ενώ κηρύττουν τη δικαιοσύνη, κηρύττουν τη δίκαιη διανομή του πλούτους. Οπότε το πρώτο πράγμα, μετά βέβαια την απομάκρυνση από τον Θεό, ο πρώτος παράγοντας ο οποίος συντελεί σε όλο αυτό το κομμάτι είναι η διαφθορά η οποία υπάρχει παγκοσμίως. Και όλη αυτή η διαφθορά προφανέστατα δεν βασίζεται στη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, έτσι. Mm-hmm. Δεν βασίζεται στην κατανόηση του Ευαγγελίου, βασίζεται στη φυλαυτία και πολλές φορές, θα μου επιτρέψετε να σας πω, στην τάση την οποία έχει ο άνθρωπος, όπως είπε ο Ανέστης για τον άφρονα πλούσιο, να πιστεύει ότι θα ζήσει για πάντα χωρίς να λογοδοτήσει ποτέ, χωρίς να δώσει σε κανέναν αναφορά για το τι έχει κάνει μέσα στη ζωή του και χωρίς να αισθάνεται ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος τον βλέπει.
Λέει στον εκκλησιαστή, ακριβώς τώρα σε αυτό που είπες, ακριβώς Δημήτρη μου, για αυτόν τον άνθρωπο λέει στη σελίδα 611 εκκλησιαστής 4 κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Πάλιν εστράφει εγώ και είδον ματαιότητα υπό τον ήλιο. Υπάρχει της και δεν έχει δεύτερο. Ναι, δεν έχει ούτε ιό, ούτε αδελφό, κι όμως δεν πάβει από παντός του μόχθου αυτού. Μάλιστα ο οφθαλμός αυτού δεν χορταίνει πλούτου. Και δεν λέγει, γιατί να εγώ κοπιάζω και στερώ την ψυχή μου από αγαθών. Και τούτο είναι ματαιώτης και περισμασμός λυπηρός. Ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν οικογένεια, δεν έχουν παντρευτεί, είναι βαθύπλουτοι. Και είναι εκεί 80, 85, 90 χρονών και τρέχει στην επιχείρηση, τσιγκουνεύεται να χαλάσει κάτι, κάνει δείχνει αυτό να πλουτίσω, να κάνω. Τι έκανε υπάλληλοι, αυστηρός, τρέχει, κάνει. Και ξέρει ότι σε λίγους μήνες, λίγα χρόνια, ό,τι και να γίνει, θα πεθάνει. Και θα τα αφήσει, άλλοι τα αφήνουν σε ζώα. Κάνει την κληρονομιά του άλλου και τα αφήνει σε ένα σκύλο. Άλλος θα αφήνει σε ένα πρόσωπο που έτυχε τα τελευταία, ας πούμε, στιγμή της ζωής του να τον πλησιάσει, για αυτούς τους λόγους προφανώς. Άλλοι το. Και δεν σκέφτεται ο άνθρωπος, θα διαβώ την αιωνιότητα. Όλα αυτά που είπες και εσύ, Ανέστη, που λέει ο Άφρονη, τι να λέει, σήμερα λέει απαιτούσε την ψυχή σου. Και μας καλεί πραγματικά ο Κύριος μέσα όλων αυτών να καταλάβουμε, να εννοήσουμε και να εξητήσουμε και τον αληθινό πλούτο. Έτσι, ένα τελευταίο επίλογο για το ημίωρο, Ανέστη.
Αυτό όλο που λες, αγαπητέ μου Δημήτρη, συνοψίζεται στη φράση αυτή που χρησιμοποίησε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός όταν μίλησε για την απάτη του πλούτου. Ο πλούτος είναι απατεώνας, εξαπατάει τον άνθρωπο και τον πείθει με πολύ επιτυχία αποτελέσματα. Είναι ένας από τους λόγους που δεν καρποφορεί ο λόγος του Θεού μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Ο δε εις τας ακάνθας παρθείς. Θυμόμαστε, πιστεύω, την παραβολή του σπορέα, ο οποίος έσπηρε το σπόρο και ο σπήρων το σπόρο είναι ο Υιός του ανθρώπου. Ο Ιησούς Χριστός και ο λόγος του είναι ο σπόρος. Και πέφτει, λέει, ένα μέρος του σπόρου στα αγκάθια. Και οι στας ακάνθας σπυρόμενοι, μπορείτε να το βρείτε στο κατά Μάρκον, Δέλτα 19, Δέλτα 18, οι στας ακάνθας σπυρόμενοι είναι ούτε ήτιν εις ακούσει τον λόγο. Και μπορεί κάποιος να ακούσει τον λόγο του Θεού και να πει, ωραίο, ναι, δίκιο έχει ολο, καλά τα λέει. Ναι, όντως το θέμα της αιωνιότητας πολύ σοβαρό, ο Κύριος πέθανε για μας. Αλλά τι γίνεται μετά, λέει, και εμέριμνε του αιώνος τούτου. Και η απάτη του πλούτου και οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων εισερχόμενε συμπνίγουση τον λόγο και γίνεται άκαρπος. Και εδώ φαίνεται ποια είναι η επικινδυνότητα της απάτης του πλούτου. Συμπνίγει το λόγο, δηλαδή κάνει την καρδιά του ανθρώπου τέτοια που να μην μπορέσει ο λόγος του να φυτρώσει, γιατί είναι αγκάθια, είναι εμπόδια δηλαδή. Και πολλές φορές όταν έχουμε σε δυσκολία εμείς οι άλλοι, ας πούμε, άνθρωποι φτωχότεροι από εμάς που υπάρχουν, να πούν άχα κι εγώ, ας πούμε, κάτι, να είχα, ξέρω εγώ, ένα σπίτι δικό μου, να μην πληρώνω νίκιο παράδειγμα, να είχα το ένα, ένα αυτοκίνητο, να μην ταλαιπωριέμαι. Και έρχεται ο Κύριος να πει ότι μακάρι εσείς οι πτωχοί. Θα το δούμε στο επόμενο. Ουέι σας τους πλουσίους. Και να δώσει μία ενίσχυση, μία παρηγοριά, όχι παρηγοριά στον άρρωστο που λένε οι άνθρωποι, αλλά είναι μία αλήθεια αυτή, ότι μπορεί ο άνθρωπος να πέσει σε παγίδα, επιθυμώντας να αποκτήσει περισσότερα πράγματα. Και θα δούμε βέβαια και στο επόμενο ημίωρο, να πούμε πώς και για ποιο λόγο ο Κύριος λέει ότι πόσο δύσκολο είναι να εισέλθουν οι πλούσιοι στη βασιλεία των ουρανών. Και άρα να αισθανθεί και να κατανοήσει ο φτωχός ότι ίσως αυτό που επιτρέπει ο Θεός στη ζωή του, μια ανέχεια, μια φτώχεια, μια ένδια, να είναι για την ασφάλειά του, να μπορέσει να φτάσει, να τον φέρει μέχρι την αιωνιότητα. Πιστεύω πολλά έχουμε να πούμε τη χάρη του Κυρίου στο επόμενο ημίωρο.
Είναι αυτή η ισορροπία, και κλείνω ένα λεπτό μόνο με αυτό, που λέει ο λόγος του Θεού και εξητεί ο παροιμιαστής στο προτελευταίο κεφάλαιο των παροιμιών και κάνει μια προσευχή στο Θεό και λέει, είναι στο λάμδα κεφάλαιο παροιμιών 606 στο 7 εδάφιο. Δύο ζητώ, λέει, παρά σου, μη αρνηθείς τα αυτά εισέ με πριν πεθάνω. Ματαιότητα και λόγο ψευδή απομάκρυνα απ' εμού. Το πρώτο, και λέει τώρα, πτωχία και πλούτο μη δώσε με. Τρέφε με με αυτάρκεια άρτο. Δηλαδή από τη μία του λέει, ούτε φτωχό μη με εγκαταλείψεις, ούτε και πλούσιο να με κάνεις, αλλά θέλω αυτάρκεια. Και το δούμε αυτό έτσι πολύ ωραία μετά. Γιατί από τη μία μήποτε χορταστώ και σε αρνηθώ και πω ποιος είναι ο Κύριος, αλλά και από την άλλη μη βρεθώ πτεχός τελείως, κλέψω και λάβω το όνομα του Θεού μου επί Ματέω. Και η αυτάρκεια είναι ένα πολύ μεγάλο προνόμιο του χριστιανού, ο οποίος αρκείται σε αυτά που ο Κύριος του δίνει, δεν επιζητά τον απατεών, αυτό που είπες πολύ ωραία, τον πλούτο, αλλά χαίρεται στο περίσσευμα να δίνει, ώστε να πλουτίσουν και άλλοι πνευματικά και υλικά αν χρειαστεί με αυτά που του δίνει ο Κύριος.